Hjertelig velkommen til OsloMet og dette bokbadet som inngår i Universitetsbibliotekets serie Lunsj påfyll. Mitt navn Vibeke Horn og jeg programansvarlig for kultur og mangfold ved OsloMet. Noen dager får jeg også lov til å kalle meg bademester. I dag en sånn dag, og jeg gleder meg stort til å samtale med forfatter Maria Kjos Fonn om hennes siste bok, Heroin Chic. Maria har gitt ut tre bøker som alle har blitt svært godt mottatt. Debuten i 2014, novellesamlingen Dette har jeg aldri fortalt til noen, ga henne Aschehougs debutantstipend og en nominasjon til Tarjei Vesaas debutantpris. For den påfølgende romanen Kinderhår, som kom i 2018, ble hun nominert til Brageprisen og P2-lytternes romanpris. Nå i høst så kom hennes siste bok, Heroin Chic, og mottagelsen har ikke vært mindre overstrømmende. Dagens Næringsliv kaller han høstens sterkeste leseropplevelse. Adressa beskriver boken som et mørkt mesterverk, og Vårt Lands anmelder slår fast at du skriver spektakulært godt, intet mindre. Til alt dette er det bare å si gratulere og velkommen, Maria Kjos Fonn.
Tusen takk.
Og flaks at vi fikk huket tak i deg før du bare forsvinner videre opp på stjernehimmelen som jeg ser komme. Det er ikke døden på Oslo S eller Christiane F. på Bahnhof Zoo vi møter i din siste roman, Heroin Chic. Hovedpersonen Elise kommer fra et møblert og musikalsk vestkanthjem på Frogner. Hun er født med en sølvskje i munnen og sosiologisk sett nesten predestinert til å ikke havne ut på. Men sitatet du har valgt å åpne boken med gir et annet forvarsel. Take your silver spoon, dig your grave. Her har vi det. Her har vi boken med bilder av sølvskjeen. Ja, hvem Elise, og hvor og hva kommer hun fra?
Elise er veldig følsom og veldig begavet. Og det blir sett veldig godt av familien da hun er barn. Og hun blir løftet fram. Litt for mye, tenker jeg. Og fordi hun er usikker, så blir det på en måte en sånn veldig... Det skurrer litt mellom hennes bilde av seg selv og den på en måte englen hun blir trukket fram for å være, på en måte. Og det at hun er kunstnerisk begavet gjør nok at hun også er veldig følsom i møte med musikk, for eksempel. Men dette gjør jo at hun tvert imot velger motsatt strategi. Hun blir veldig hard. Først fysisk med anoreksi og knokler, og så med å bruke det hardeste dopet og etter hvert bli en ganske garva narkoman, rett og slett. Da. Mm. Så det er jo på en måte hennes måte å holde ut en veldig skjørhet og følsomhet. Da.
Mm. Det ble kanskje litt mye med disse. Det skortet jo ikke på ambisjoner på datterens vegne. Mm. Moren var vel selv sanglærer og synes sikkert det var fint å få en datter med en englestemme. Og ambisjonene var deretter. Jeg nevnte dette med at hun var født med en sølvskje i munnen, og så har jeg hørt deg si at arbeidstitelen på boken var Sølvskje. Den endelige titelen ble Heroin Chic. Hva spiller den titelen på?
Heroin Chic var jo et motebegrep fra 90-tallet som var veldig knyttet til særlig Kate Moss og sånn, som var et veldig sånn radmagert og litt sånn usunt, du skulle ha en usunn look. Og der møtes på en måte spiseforstyrrelser og rusavhengighet i en litt sånn glamour, da. Og det som er på en måte doble lag i denne boka er jo hovedpersonen sin vilje til å romantisere sitt eget misbruk av rusmidler og spiseforstyrrelse, og realiteten, som er at hun slett ikke er så veldig heroin chic når hun blir kastet ut fra kaféer og sagt det ikke er en varmestue og så videre, ikke sant? Og hun blir heller ikke vakker av den sultingen hun holder på med. Så det er en ironi i titelen. og at det på en måte et ideal da. Det er en kvinne som har, eller en jente, en kvinne som har noen rare idealer og en litt skrudd logikk.
Og samtidig, jeg husker jo godt det idealet som du beskriver fra 90-tallet, når jeg også var ungdom. Jeg så en beskrivelse på 5 setninger av boken Vel i vårt land. Der står det: som barn var Elise perfekt. Det visste både hun og foreldrene. Men så kom tenårene. En sanglærer begår overgrep mot henne. Hun popper piller og veier seg helt til hun møter Joakim på en konsert og introduseres for kraftigere kost. De blir stup forelsket og klamrer seg til hverandre og dopet. Så følger år i et dophull på Sandaker i Oslo, finansiert gjennom morens VIPS, dopautomaten. Leseren da, når vi begynner på denne boken, møter Elise når hun har vært nykter i 9 måneder og gjennomgår et behandlingsopplegg hos anonyme narkomane. Jeg siterer fra boken. «Hei, jeg heter Elise, og jeg er rusavhengig», sier jeg. «Jeg var voksen da jeg prøvde heroin første gang. Det var ikke noen som ødela grensene mine. De var bare ikke der. Det var ingenting der.» Fra sopran i barnekoret på Beste Vest til å prøve heroin for første gang i voksen alder. Du skriver frem en livshistorie som kanskje bryter med det bildet vi har om hvem som blir narkomane, når man eventuelt blir det. Det beskrives på en måte en slags omvendt klassereise. Hva var tanken bak det?
Det bryter jo ikke bare med bildet av narkomane. Altså, det er jo bryter med majoriteten. Men det finnes jo absolutt den type overklasse eller øvre middelklasse narkomane, og det er ikke en helt liten gruppe heller. Og tanken var vel å utforske det med det sosiale fallet. I min forrige roman så skrev jeg om en som også utvikler et rusproblem, en som også utvikler et rusproblem på grunn av traumer, men da er det jo på en måte, hun har aldri vært i samfunnet, så hun faller på en måte egentlig ikke fra så veldig mye. Men dette er jo en som har alt å miste, og det følte jeg at det var mye lettere å belyse hvis hun kom fra en privilegiert bakgrunn. Altså, å offre alt for rusen, eller at rusen tar vekk alt. Det er ikke, jeg vet ikke hvor bevisst det er at hun velger å offre alt, på en måte, men at det blir sånn.
Et fall. Ja, det skrives altså om grenser som ikke ble ødelagt, men det er voksenpersoner i boken som overskrider grenser. For eksempel kordirigenten Philip, som viser en tiltagende usunn seksuell interesse for Elise fra hun er barn og inn i ungdommen, og som gjør at jo mer han nærmer seg, jo mer prøver hun å krympe. Elise begynner å sulte seg, vil vekk fra kroppen og fra kjønnet og utvikle en spiseforstyrrelse. Høres jo ut som en logisk tenkning.
Det er veldig logisk. Og som du sier, så er hun kanskje ikke en person man regner med skal bli narkoman, men at hun får anoreksi ligger jo på en måte litt i den øvre middelklasse doctors, daughters disease, som det kalles på en måte. Det at hun sier selv at ingen ødela grensene mine, er jo en påstand. Og hun har jo på en måte vært utsatt for maktmisbruk og overgrep av den dirigenten, men jeg tror hun hadde blitt veldig mye friskere hvis hun hadde klart å innse det, men jeg tror det hadde blitt en dårligere bok, for det er ikke den på en måte letingen etter årsaker det handler om. Og det er også det at han har plukket opp en sårbarhet hun allerede hadde, ikke sant? Så det er jo komplekst da.
Ja. Vårt lands anmelder skriver at både spiseforstyrrelsen og dopet har ett mål, å slippe å forstå hvorfor. Som du sier, det er ikke det så mye handler om. Hvorfor? Og det refereres fra en passasje i boken, fra da Elise er på avrusning, og en sykepleier spør henne om nettopp hvorfor hun ble syk. Jeg så på veggen foran meg, spør når, hvordan, med hvem, hvor mye, hvor ofte, hvor hardt, blandet med hva. Men ikke dette. Det eneste jeg hadde trengt var å få livet mitt til å handle om gram og teknikk. At hvordan ble det eneste spørsmålet. Ja, for hvorfor Jeppe drikker, hvorfor Elise slutter å spise, hvorfor Elise begynner å ruse seg, är det kanske vanskeligare att svara på.
Och hon känner ju att hon har diffusa problem eller hon har diffusa problem, existentiella problem kanske, och gör det väldigt konkret. Och det är ju liksom både dop och särskilt anorexi är ju på något sätt, det har ju det felles att det måls i gram och det är mycket teknik, det är 100 situps eller att sätta ett skudd, det är faktiskt ganska tekniskt krävande, alltså det är mycket som på något sätt kan bli till saken då, och då har du på något sätt klart att glömma problemet lite upp i allt, för du är så upptatt av hurdan och nästa skudd och nästa måltid du inte ska spisa och så vidare.
Och de olika beskrivelserna av hurdan i boken och den kopplingen med rus och spisförstörelse har du ju gjort på glittrande vis. Och lite tillbaka till detta, varför så får vi ju också någon drypp, kanske, vet inte, en morfar som verkar och har haft ganska stora alkoholproblem. Igen detta du nämnde inledningsvis, stora förväntningar till detta wunderkindet och föräldrar som bara vill henne väl och som lyfter henne kanske lite väl mycket fram. Och hon har ju också någon reflektioner ett par städer i boken om morfar själv, sån är det i genene mina, är det i DNA, eller är det bara någon dåliga valg som har blivit tatt undervejs. Och till det, jag har hört dig referera tal från psykiatrien som går på spisförstörelser som visar att cirka 30% av de som blir rammet av spisförstörelser har upplevt djupa traumer. Men som du sa, det betyder ju att 70% inte har det.
Ja, och det som ofta är orsaker till spisförstörelser kan ju vara andra ting som på något sätt kravstor föräldrar, invaderande föräldrar. Det kan vara mobbing är ett stort trauma, men det kan vara ärting och utanförskap som blir något annat som är mildare. Det kan vara faktiskt på något sätt till synlatande små ting som gör att någon utvecklar en spiseförstyrrelse. Och allt detta är ju livet till Elise. Och det tänker jag är väldigt logiskt att hon börjar med detta, för hon blir så lyftet fram som så speciell. Och så tvivlar hon ju, är jag så speciell? Och den måten man kan bli speciell på utan att ha något utsökt talent, bortsett från kanske från att sulta sig, är ju att sulta sig. Och det är väldigt mycket snack om anorexipatienter som fulla av skam, och det är mycket sant i det. Men jag har varit upptatt av stoltheten också, som också är en väldigt viktig drivkraft, och den enorma stoltheten hon känner av att klara detta projekt. Och när hon börjar med dop, rusmedel, både alkohol, piller, amfetamin från tenårene, så är det ju också något vektreglerande i det. Alltså sån amfetamin är ju fjärnar ju lysten på mat, och alkohol gör ju, det är kalorier, men det gör ju att hon glömmer att spise, så att det är liksom det och heroin är ju väldigt slankande då. Så jag tror nog det dopet kommer lite i förlängelse av spiseförstyrrelsen då.
Ja, jag sitter och tänker på generation, prestation. Det ligger ju nästan en prestation i det du beskriver också. Och som mor till två jenter på 8 och 12 så känner jag ju igen mycket av det du skriver om i boken och som du har sagt nu, med dessa egentligen oändliga förväntningarna och våra barn som kan bli vad som helst. The sky is the limit, och kanske i mycket större grad än hos tidigare generationer. Ett föräldraskap som har ändrat sig. Så ja, bevissthet omkring det.
Ja, jag tänker det är väldigt drögt att föräldrar säger till barnen sina att de kan bli vad som helst, för det är ju stort sett lögn. Det kan det inte. Och då vill ju verkligheten, och det är det som sker också med Elise, att hon märker på videregående att hon hänger lite efter, hon har en nydlig stämma, men hon är inte god i allt, och det blir väldigt vanskligt att tackla för att ha varit det vid underbarnet då.
Känner jag mig hem och realitetsorientera ungen i min allerede idag. <Ikke sant? laughs> Dagens Näringsliv skriver i sin anmälelse att dina romankarakterer upplever mycket fält. Men slemmest är de mot sig själv. Det är som om de vill sig själv ont. Jeg siterer fra boken. Sulting når du har talent for det er deilig. Alt snurrer og lyser som tivoli. Fargene er skarpe, knoklene skarpe. Jeg kannibaliserte meg selv. Jeg gnagde til knoklene, spiste av hjernen, hjertet. Kan levende se det for meg? For meg virker det som om Elisa har en idé om at man må ødelegges for å repareres på et vis. Liksom ja, dø altså, for å overleve.
Altså hun går jo så vidt inne på sånn mystiske ideer med selvforsakelse og Simone Weil som var en anorektisk mystiker og så videre. Og er på en måte innom det da, men den mystikken forsvinner jo i et langt mer konkret prosjekt som er ikke så veldig høyverdig på noen plan da. Og det med at karakterene mine vil seg selv vondt, det er jo på en måte sant, men det kan jo også nyanseres, fordi som det sitatet du leste, så sier hun jo at dette gir meg veldig mye, ikke sant? Og jeg tror, eller all selvdestruktiv adferd gjør man jo fordi det på ett plan føles godt,
ja.
Ikke sant? Og rus er jo et åpenbart eksempel. Det er jo folk ruser seg fordi det føles godt først, ikke sant? Sulting eller selvskading er jo mye mer smerte involvert, men det kan være noe med den smerten som fjerner andre aspekter ved tilværelsen, og at det kan være mye, som jeg har sagt mange ganger, at det kan være en selvoppholdelsesdrift i selvødeleggelse, da.
Absolutt, så tanken går jo til sånn selvbehandling, selvmedisinering, og hun tar i hvert fall sølvskjeen i egen hånd og
det prøver
å gjøre noe med det.
Ja.
En rød tråd som virker å gå gjennom boken er og jakten på nummenheten, det å ikke føle noen ting, lengselen etter å oppheve og forsvinne. Og, ja. Beskrivelsen av den utsultede kroppen hennes er et eksempel på dette. Jeg visste ikke når jeg var trøtt og når jeg var sulten, når jeg burde være trøtt og når jeg burde være sulten, hvem jeg likte og ikke likte, om jeg hadde lyst eller det motsatte. Jeg var Marie Antoinette. Halssugget, ingen forbindelse mellom hodet og den majestetiske kroppen. Det å koble ut hodet og kroppen, vil du si det er et likhetstrekk mellom rus og spiseforstyrrelser?
Ja, dette med nummenhet. Mange kan jo oppleve en sterk nummenhet med å ikke spise, og det motsatte, å overspise, som Elise også etter hvert gjør, ikke sant? Dempe følelsen med mat. Jeg har på en måte av og til så har jeg vært litt sånn kritisk til å sette for mye likhetstrekk mellom for eksempel spiseforstyrrelser og rus, fordi du ser at konsekvensene er så ekstremt forskjellige, og hvordan du blir møtt. Men det er også noen klare likhetstrekk i mekanismene og årsakene, og det har jeg jo utforsket i denne boka. Men hadde hun bare hatt anoreksi, så hadde hun jo aldri gjort egentlig den oppnådd samme, eller fått samme fornedrelse som det hun opplever. Det kunne vært mye fornedrelse og sosialt fall i å bli syk og så videre, men det hadde ikke blitt gata, det hadde ikke blitt det med penger og så videre, ikke sant? Så det er store forskjeller også da.
Og som du sa innledningsvis, hadde det bare vært anoreksi, så hadde kanskje konsekvensene av det vært mer aksepterte i det miljøet hun kom fra.
Jeg tror det.
For å gå enda lenger.
Det hadde nok vært det.
I bokens begynnelse så har altså Elise vært nykter i 9 måneder og startet et nytt liv med samboer Sigurd. Snill og streit, men kanskje ikke hennes store flammende forelskelse. Jeg møter Sigurd utenfor hos mamma og pappa. Han har mørkeblå døffelcoat. Jeg kommer rett fra musikkhøyskolen. Han kysser meg. Han ser bra ut. Det er en observasjon, ikke et kompliment. Morsomt også da, skrevet.
Takk.
Kan denne noe ubegeistrede kommentaren overføres til hvordan Elise syns livet som nykter er?
Ja, hun opplever det jo som veldig utilfredsstillende. Og det er jo ikke så rart, fordi hun har jo vært vant til å kunne numme og bedøve og av og til få veldig gode opplevelser av rusen, og plutselig så er hverdagen, den er grå som papp, og hun sitter jo i anonyme narkomane og sånn, og blir liksom forespeilet en sånn ekstase som skal komme når man blir nykter og at det så deilig, men for henne så stemmer jo ikke det. Hun veldig misfornøyd, parodisk misfornøyd egentlig. Og var det, hun ble jo rusavhengig fordi det var noe hun lengtet etter, det er selvfølgelig en tomhetsfølelse og så videre, og nå er den tilbake, og hun har et liv som kan bli bra, og så er hun ikke tilpass, og så er det det med fortiden, som hun sier, fortiden er foran meg, og så hun er 25, men hun tror hun er eldgammel, hun klarer egentlig ikke, og hun har vanvittig mindreverdighetskomplekser for det hun har vært igjennom, da, som gjør at det også kanskje på et plan hun ikke føler seg bra nok for han Sigurd også, ikke sant? Mm.
Så ingen nyfrelst halleluja-følelse over å være nykter?
Nei. Det kunne jeg skrevet om, men da måtte jeg skrevet om at det krasjet etterpå, da.
Ja.
For det er jo også ganske vanlig.
For det gjør det jo.
Ikke sant?
9. trinn i rusavvendingsprogrammet handler om å si unnskyld til de man har såret. Og det er der Elise er nå. Til foreldrene så sier hun, jeg tenkte på dop og ikke på meg selv, og i hvert fall ikke på dere. Samtidig klarer hun jo ikke å la være, og litt sånn leser jeg, fanten i vold, så tenker hun jo sitt om den forlatelsen hun skal be om. Vær så god, dere fikk det gratis. Jeg måtte putte i meg enorme mengder piller og pulver, svette, skjelve, spy, skaffe penger, bruke penger, trenge penger, mens dere bare satt der. Gikk på jobb, leste aviser, spiste middag og tok oppvasken. Så sto jeg på dørmatta. Ga dere drama på liv og død, noe stort og voldsomt og tragisk. Show me a heroine and I will write you a tragedy. Jeg har sagt unnskyld, nå skal dere si takk.
Ja. Det er jo noen lesere som har lurt på hva hun mener med det. Men det jeg tenker er at hun synes livet er kjedelig. Og litt sånn, hun vil til ytterkantene da. Mm. Og nå har jeg jo faktisk gitt dere disse ytterkantene. Noe som faktisk skjer. Mm. Altså sånn, det er jo noe hun søker etter. Og så er det jo... Jeg har sagt også mange ganger at rusavhengighet handler jo ikke til syvende og sist om spenning, fordi livet blir jo veldig kjedelig og repetitivt også. Mm. Men det er begge deler. Selvfølgelig er det også en spenningssøken som gjør at mange begynner. Mm. Og det er både spennende og litt kjedelig å aldri vite om man kommer til å våkne neste gang man legger seg, liksom. Det er begge deler.
Ja, jeg skjønner henne. Søren heller. Hun har i hvert fall levd sånn at hun nesten har dødd.
Det er ikke sant.
Ja. Mm. Og det er vel også på et tidspunkt i boken hvor hun er på en sånn parmiddag med snille Sigurd og en av kvinnen i et av disse andre parene sier at hun er sanger i operan, og det er jo en stor ting. Og hun sitter bare og tenker, ja, og jeg har sluttet på heroin, og det er en mye større bragd enn å synge i operan. Så det er liksom noe med, ja, man har sine vanlige liv, og så har du mitt ekstreme liv, der er noen bragder i det også.
Ja, men jeg tror ikke hun mener det. Jeg tror hun prøver å overbevise seg selv, da.
Ja da.
Det er på en måte, men det er ikke helt feil heller, det er veldig vanskelig å slutte med heroin.
Så, ja. Ja.
Men for henne så er det nok en sånn, nei da, jeg har ingenting å skamme meg over, ingenting.
Mm.
Og så går hun jo og stjeler sovepiller fra de hun er på middag, og så
ja
føler seg ganske forferdelig.
Ja, så, det er klart en ambivalens der.
Mm.
Hun har da sagt unnskyld til foreldrene, og det er når hun skal si unnskyld til Joakim, som var den, om ikke som fikk henne ut på, som hun gikk ut på med, at hun sprekker. Det er da... Det går galt, hun havner ut på igjen. Fortell hva som skjer.
Hun ringer han og ber om unnskyldning, og blir egentlig ganske opphisset bare av å ringe han og be om unnskyldning, for det var et veldig lidenskapelig forhold før det ble veldig sånn dopeødelagt, det aspektet. Og de møtes, og de tar en munkholm, og så tar de en øl, og det ene fører til det andre, og snart så røyker de heroin sammen da, fordi Joakim, han har en grense i livet, og det er at han ikke skal sette et skudd, da. Og det som er interessant med Joakim, han er jo en fyr som har en traumatisk bakgrunn, og han deler ikke Lise sin på en måte romantisering av smerte eller jakt på smerte eller noen ting. Han vil egentlig ha det bra og vil også slutte og ikke gå til grunne, mens hun derimot, for han kan nok om mørket, men hun får ikke nok av det. Og så i en av bokas på en måte mest dramatiske scener, så ligger Joakim og har et mareritt fordi han er utsatt for mishandling som barn, og så setter hun et skudd på han når han våkner litt sånn i halvsøvn og ikke vet hva som skjer og sånn, og da blir han voldelig. Og jeg ville jeg er en feminist, men jeg ville at folk skulle få sympati med han når han var voldelig akkurat den scenen, og det er det mange som får, fordi da hun drev det så langt liksom. Så hun forteller historier ganske mye om at han fikk henne ut på. Det er hennes forklaring hele tiden. At hun var bare den snille vestkantjenta som rotet seg litt bort. Og så. Men så er jo nesten hun som var pådriveren, egentlig da.
Ja, det sånne assosiasjoner til Whitney Houston. Og det du beskriver, disse ulike tilnærmingene og tankene omkring rus hos de to, sier vel også kanskje noe om deres klassebakgrunn?
Ja, det gjør vel det. Fordi han må jo bare dempe traumene sine. Han har ikke noe sånn... han leter ikke etter noe sublimt i dette her, på en måte. Og sier jo til henne at du er jo bare en spiseforstyrret junkie, liksom. Du må gå opp i vekt, det er ikke noe romantisk eller kult det her, da. Men det skurrer med hennes verdensbilde, da.
Og en litt sånn intellektualisering, kanskje.
Intellektualisering, ja, ikke sant.
Ja, hun havner ut på igjen, og vi nærmer oss slutten av boken. Og så er det jo noe i oss som alltid håper på en lykkelig slutt, og det får man jo ikke alltid. Noen ganger får man det, andre ganger ikke. Jeg lurer på om jeg kan be deg lese en passasje fra boken som gjør at leserne kanskje kan få satt i gang tankene sine.
Ja, dette er mot slutten av boka, ikke helt slutten. Jeg våknet. Det var en søndag. Jeg hørte kirkeklokker. Joakim lå ved siden av meg, utslått, med ryggen til. Hadde ikke vært i kirken siden jeg sang i den siste begravelsen. Tok på meg jakke og sko. Gikk ut. Han sov fortsatt. Jeg subbet gjennom snøen. Kirkeklokkene klirret som småmynter i en kopp. Det var grå, skitten plastfolie mellom meg og Gud, meg og trærne, meg og himmelen. Jeg fikk en salmebok og satte meg langt fremme. Jeg trengte et skudd med kjærlighet. På den harde kirkebenken som skar mot setebeina, satte jeg armene til Gud. Og jeg visste ikke om det var Herren eller heroine, men det var mykt som helvete. Rundt i kirken var det barn. Vilt mye barn. I dag er det altså en familiemesse, sa presten. Det er fint å se så mange fra ulike generasjoner. Jeg prøvde å holde øynene åpne. Mange generasjoner. Det var den lille jenta. Hun som lå krøllet rundt hjertet mitt. Tenåringen som lukket munnen så hjertet skrumpet og ikke hadde plass til noe annet enn seg selv. Og knapt nok det. Og hun som har et hjerte som fortsatt slår i det niende livet. Nå kan alle komme opp til alteret og sette seg en ring, sa presten. Jeg tenkte at så klart kan jeg også gjøre det. Jeg var vel ikke noe dårligere fordi jeg var narkis. Tvert imot, Jesus elsket sånne som meg. Så jeg luntet mot alteret og sank ned i ringen. Nå skal vi lese fra en bok med bare bilder, sa presten. Den heter Sauen som ble borte. Jeg satt på kirkegulvet. Så myke sånne gulv kan være. Bare sitte som en disippel i skredderstilling. Jeg prøvde å fokusere på presten og ringen for ikke å glippe for mye med øynene. De andre hadde åpne øynene. Vi åpne faktisk. Store øynene. Små urolige kropper. Jeg så det. Jeg registrerte det. Og så, etter en stund, gikk det opp for meg. Det var bare barn og meg i ringen. Hvis jeg reiste meg nå, vil alle se det. At det ikke bare satt en junkie, men også en tilsynelatende voksen dame i ringen av småunger og hørte på saueventyr. Og sauen var borte fra flokken, sa presten, og viste fram en bokside av en gjeter som forvirret telle sauene. Den ene sauen var borte, gjentok presten, og gjeteren kunne ikke finne den. Dette går aldri bra, tenkte jeg. Han finner ikke sauen. Presten viste bilder. Gjeteren var plutselig en skummel skog. Trærne var i alle farger og vred seg i alle vinkler. Det var mørkt og kaldt. Gjeteren måtte gå og klatre gjennom monstre og fabeldyr. Og jeg tenkte, hva med de andre sauene? Hvordan hadde de det mens han var ute og lette? Men der var sauen, sa presten, og viste et bilde av en lykkelig gjeter som løp sauen i møte. Ungene pustet ut. Jeg tenkte at hvis jeg skulle komme meg tilbake til kirkebenken uten å vekke for mye oppmerksomhet, måtte jeg ta den siste nattverd. Resten av gudstjenesten satt jeg på benken. Orket ikke å reise meg til salmene. Jeg satt på benken og sang. Jeg må bare si det, sa dama ved siden av meg. Du synger nydelig. Takk, sa jeg. Men jeg var bedre før. Så hørte vi kirkeklokkene. Messen var til ende. Det var over. Ved utgangen lå det en haug med steiner. La steinene symbolisere byrdene dine, sto det. Ta en stein og legg den ved korset ved alteret. Og tenk at Jesus tar imot det du sliter med. Jeg tok 4 steiner. Jeg gikk bort til korset og la dem fra meg. Der var de. 1 for familien. Og 1 for Joakim, og 1 for at Gud hadde sviktet meg, eller jeg hadde sviktet ham, og 1 for nåla og skaden som var gjort. Jeg gikk tilbake og tok 5 steiner til. Bar hver eneste unnskyldning opp til alteret. Kroppen føltes så innmari lett da jeg la dem fra meg. Gikk tilbake og hentet enda flere. La noen av dem i genseren for å klare å bære dem bort. «Går det bra med deg?» spurte en dame som stod ved alter og ryddet. «Ja», sa jeg. «Skulle det ikke gå bra?» Takk.
Tusen takk. Ja, går det bra? Vet ikke. Jeg tenkte vi får slutte sirkelen og samtalen med en skje.
Mm.
Jeg vokste opp med en mor som gladelig ga bort ting og tang vi hadde i huset til de som var innom når jeg vokste opp. Hun spurte alltid, hva kan jeg gi deg? Og veldig ofte gikk de hjem med en liten sølvskje i lommen. Jeg tenker at kanskje vår indre Elise, ups, for vi har kanskje alle en, kan trenge en ny start med en liten skje, en som ikke er brennmerket av heroin.
Takk.
Så vær så god, her har du Oi. En... liten emaljert sølvskje.
Oi, det ble jeg utrolig glad for.
For en ny start, og ikke minst en nakkestøtte oppblåsbar fra Oslo Met, sånn at man kan holde hodet høyt hevet. Da takker jeg så mye for samtalen omkring denne boken. Tusen takk, Maria Kjosvold.
Tusen takk.